ลักษณะที่ควรสังเกตเป็นพิเศษของศีลข้อต่อไปข้อ5คำว่าศีลมีความหมายและขอบเขตกว้างมากและมีการใช้ทั้งแบบเคร่งครัดและอย่างหลวมๆยิ่งเมื่อนำมาใช้ในภาษาไทยก็มีการเพี้ยนและคลุมเครือมากขึ้นโดยเฉพาะมักจะสับสนกันบ่อยกับคำว่าวินัยซึ่งบางทีก็ใช้ปนกันไปบางทีก็เหมือนใช้แทนกันได้เวลานี้แม้จะต้องยอมตามความนิยมแต่ก็ควรจะใช้อย่างรู้เท่าทันและอย่างน้อยสามารถแยกความหมายได้ในขั้นพื้นฐานในที่นี้จะแสดงความหมายในแง่ที่เหมือนว่าวินัยเป็นส่วนหนึ่งของศีลเมื่อตกลงพูดในแง่นี้ก็บอกว่าเบื้องแรกมีธรรมซึ่งประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาแล้วในสามอย่างนี้สมาธิและปัญญาเป็นธรรมอย่างเดียวส่วนศีลนอกจากเป็นธรรมแล้วยังมีส่วนที่เป็นวินัยด้วยดังนั้นจึงแบ่งศีลได้เป็นสองระดับคือ 1. ศีลในระดับที่เป็นธรรมหรือธรรมขั้นศีลได้แก่หลักความประพฤติทางกายวาจาและอาชีวะที่แนะนำสั่งสอนกันโดยถือเอาภาวะที่ควรจะมีควรจะเป็นตามธรรมชาติเป็นหลักและผู้ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนย่อมได้รับผลดีหรือชั่วโดยรับผิดชอบต่อกฎธรรมดาของธรรมชาติเองโดยตรงรวมทั้งการปฏิบัติศีลและการรักษาวินัยที่ได้กลายเป็นความประพฤติประจำตัวหรือเป็นคุณสมบัติของบุคคล 2. ศีลในระดับที่เป็นวินัยหรือวินัยเป็นศีลได้แก่กฎระเบียบข้อบังคับตลอดจนระบบกิจการที่จัดตั้งวางตราขึ้นเป็นบัญญัติทางสังคมเพื่อกำหนดและกำกับความประพฤติของบุคคลให้เป็นไปตามความมุ่งหมายเฉพาะของหมู่ชนหรือชุมชนนั้นโดยมีระบบการจัดการบังคับควบคุมให้ได้ผลเป็นจริงตามที่กำหนดไว้รวมทั้งมีการลงโทษผู้ละเมิดฝ่าฝืนซึ่งต่างหากจากการได้รับผลทางจิตใจตามกฎธรรมชาติถ้าพูดอย่างเคร่งครัดวินัยยังไม่เป็นศีลแต่วินัยคือส่วนที่พ่วงอยู่กับศีลหรือห้อยไว้กับศีลเป็นระบบวิธีจัดการทางสังคมที่จะฝึกคนให้มีศีลหรือพูดให้สั้นว่าวินัยก็คือวิธีจัดการฝึกคนให้มีศีลนั่นเองส่วนศีลนั้นอาศัยวินัยแต่ไม่ใช่วินัยเพราะศีลเป็นส่วนหนึ่งของธรรมวิธีแยกคือธรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติวินัยเป็นเรื่องของสังคมหรือเกิดจากฝีมือของมนุษย์เมื่อแยกแยะความหมายให้เข้าใจดีเป็นฐานไว้แล้วก็สามารถพูดถึงศีลในความหมายแบบหลวมๆสบายๆเป็นขั้นๆแง่ๆได้ต่างๆเช่นว่าศีลเป็นระเบียบวินัยเพื่อสร้างสังคมที่เรียบร้อยไม่เบียดเบียนกันอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขเป็นสภาพเกื้อกูลแก่การดำเนินชีวิตและปฏิบัติกิจของสมาชิกทั้งหลายศีลเป็นเครื่องมือควบคุมความประพฤติทำให้กายวาจาเรียบร้อยงดงามอยู่ในระเบียบศีลเป็นความประพฤติที่ดีงามเกื้อกูลของบุคคลในการสัมพันธ์กับผู้อื่นและต่อสิ่งแวดล้อมอันทำให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของตัวเขาเองและแก่คนอื่นทั้งหลายตลอดทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมศีลเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกำจัดกิเลสขั้นหยาบที่แสดงออกทางกายวาจาขัดเกลาคนให้ประณีตขึ้นศีลเป็นข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมกายวาจาและอาชีวะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในระดับสมาธิเพื่อเสริมสร้างคุณภาพจิตและช่วยให้จิตมีสมรรถภาพที่จะใช้อย่างได้ผลศีลเป็นสภาพปกติทางกายวาจาและอาชีวะของผู้ที่มีชีวิตดีงามหรือคนที่ได้รับการฝึกอบรมดีมีการศึกษาแท้จริงบรรลุภูมิธรรมอันสูงแล้วลักษณะที่ควรสังเกตเป็นพิเศษของศีลข้อต่อไปข้อ6สาระของศีลอยู่ที่เจตนาได้แก่อวีติกมะคือการไม่ตั้งใจไม่คิดล่วงละเมิดคำว่าละเมิดแง่หนึ่งละเมิดระเบียบละเมิดกฎเกณฑ์บทบัญญัติละเมิดวินัยที่วางกันไว้อีกแง่หนึ่งคือละเมิดต่อผู้อื่น หมายถึงเจตนาที่จะเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองศีลจึงหมายถึงการไม่เจตนาละเมิดระเบียบวินัยหรือการไม่เจตนาล่วงเกินเบียดเบียนผู้อื่นถ้ามองแต่อาการหรือการกระทำศีลก็คือความไม่ละเมิดและการไม่เบียดเบียนมองอีกด้านหนึ่งศีลอยู่ที่ความสำรวมหรือสังวรกล่าวคือการสำรวมระวังคอยปิดกั้นหลีกเว้นไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นนั่นเองเป็นศีลและถ้ามองลึกที่สุดสภาพจิตของผู้ไม่คิดจะละเมิดไม่คิดจะเบียดเบียนใครนั่นแหละคือตัวศีล